News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสำนักข่าว CNN ด้วยวิดีโอซึ่งตัดต่อขึ้นจากเหตุการณ์ข้างเวทีมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วผลการสำรวจของ Pew Research Center ใน37ประเทศทั่วโลกแสดงว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐและความมั่นใจในตัวประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งนโยบายลดต่ำลงผลการเลือกตั้งที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบ้แพ้การเลือกตั้งในการเลือกตั้งซึ่งดูจะเป็นการทดสอบคะแนนนิยมของผู้ว่าการสตรีกรุงโตเกียวและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนคนหนุ่มสาวในฮ่องกงที่ต่อต้านการปกครองและอำนาจของรัฐบาลปักกิ่งและว่าควรจะมีการบรรจุหลักสูตรเรื่องความรักชาติในระบบโรงเรียนเพื่อช่วยเรื่องนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าเหตุใดประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์จึงยังได้รับความนิยมในระดับสูงจากชาวฟิลิปปินส์อยู่ถึงแม้จะถูกตำหนิวิจารณ์จากนานาชาติก็ตามส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคำแนะนำเกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาวัย 18-25 ปีซึ่งนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีสื่อมวลชนกระแสหลักต่อไปโดยล่าสุดในวันนี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์คลิปวิดีโอจากเหตุการณ์ข้างเวทีมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วและมีการตัดต่อซึ่งแสดงให้เห็นภาพของนายโดนัลด์ทรัมป์พุ่งเข้ากระแทกและชกต่อยชายผู้หนึ่งที่มีป้ายชื่อสำนักข่าว CNN เป็นภาพกราฟิกทำขึ้นเพื่อปกปิดใบหน้าชายผู้นั้นซึ่งส่อแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีการมุ่งกระทำต่อสำนักข่าว CNN ทวีตดังกล่าวซึ่งเป็นการตัดต่อวิดีโอนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรสื่อมวลชนที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นการส่งเสริมการใช้กำลังรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการทำงานของสื่อมวลชนเคนเบรดดี้มายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตั้งแต่ก่อนรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักอยู่เสมอว่านำเสนอข่าวปลอมและมุ่งเป้ามาที่ตนโดยมีสำนักข่าว CNN เป็นเป้าหมายหลักที่มักจะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโดนัลด์ทรัมป์และผู้สนับสนุนเขาอยู่เสมอล่าสุดในวันอาทิตย์ผู้นำสหรัฐทวีตคลิปวิดีโอรายการมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นภาพของตนเองพุ่งกระแทกและชกต่อยชายผู้หนึ่งที่มีป้ายชื่อสำนักข่าว CNN เป็นภาพกราฟิกปกปิดใบหน้าพร้อมข้อความว่าสำนักข่าวปลอมกำลังปิดปากพวกเราแต่เราจะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตวิดีโอการกล่าวปราศัยของตนในพิธีเดินขบวนเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาโดยบอกว่าสื่อที่ไม่ซื่อสัตย์จะไม่สามารถขัดขวางหนทางสู่เป้าหมายและความสำเร็จของประชาชนอเมริกันได้ช่วง5เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อมวลชนกระแสหลักยิ่งดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งการกล่าวโจมตี CNN อย่างเผ็ดร้อนในช่วงไม่กี่วันมานี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในประเทศของทำเนียบขาวนายทอมบอสเซตให้สัมภาษณ์กับรายการ ABC ในวันอาทิตย์นะครับปฏิเสธแนวคิดที่ว่าอาจมีผู้นำวิดีโอมวยปล้ำดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ไปตีความได้ว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนแต่ทางสำนักข่าว CNN มีแถลงการนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงโด วยการแสดงพฤติกรรมไม่ต่างจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่สมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนที่จะใช้เวลาไปกับการเตรียมตัวเพื่อเดินทางเยือนต่างประเทศการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกการรับมือกับเกาหลีเหนือและการใส่ใจกับกฎหมายประกันสุขภาพของตนเองแถลงการของ CNN ยังระบุด้วยว่า CNN จะยังคงทำงานต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ควรจะเริ่มทำงานของตนเสียทีนะครับทางด้านคณะกรรมการเพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐได้ออกมากล่าวประณามวิดีโอมวยปล้ำของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำร้ายร่างกายต่อสื่อมวลชนนะครับความขัดแย้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับ CNN เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งมีประเด็นกับ2ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้า Morning Joe ทางช่อง MSNBC นั่นคือโจสกาโบโรและมิก้าเบรซินสกี้อย่างถึงพริกถึงขิงนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วระบุว่ารายการ Morning Joe นั้นเรตติ้งแสนต่ำนะครับและตนก็ไม่ได้ดูรายการนี้อีกและยังบอกว่าผู้ดำเนินรายการฝ่ายหญิงคือมิก้านั้นเป็นคนแปลกและ IQ ต่ำซึ่งเข้าคู่กับผู้ดำเนินรายการฝ่ายชายคือโจที่ดูเป็นคนโรคจิตนะครับทวีตดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และเสียงประณามอย่างกว้างขวางจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวปกป้องทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ขณะที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้มีทวีตตามมาว่าการแสดงความเห็นของตนผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นคือลักษณะของประธานาธิบดียุคใหม่และเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารกับผู้สนับสนุนตนจำนวนหลายล้านคนโดยไม่ต้องผ่านสื่อดั้งเดิมอย่างไรก็ตามบิลคริสตัลบรรณาธิการของ The Weekly Standard และเป็นนักวิจารณ์สายการเมืองชื่อดังทวีตข้อความในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับโดยเปรียบเทียบการล่มสลายของกรุงโรมว่าต้องใช้เวลายาวนานหลายทศวรรษแต่ความล่มสลายของสหรัฐนั้นอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนใน37ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดทำโดย Pew Research Center ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้บ่งชี้ว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐในสายตาชาวโลกรวมทั้งการยอมรับและความมั่นใจของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีการสำรวจต่อตัวประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายนั้นลดต่ำลงเป็นอย่างมากนะครับโดยผลการสำรวจของ Pew Research Center ใน37ประเทศแสดงว่าค่าเฉลี่ยของความมั่นใจที่ผู้คนในประเทศเหล่านี้มีต่อสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินการว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องกิจการระหว่างประเทศนั้นอยู่เพียงแค่ระดับ 22% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับความมั่นใจที่ต่างชาติมีให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งซึ่งอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 64% ครับอย่างไรก็ตาม Pew Research Center รายงานว่าในบรรดา37ประเทศที่มีการสำรวจซึ่งความมั่นใจและภาพลักษณ์เกี่ยวกับสหรัฐนั้นลดต่ำลงมีเพียง2ประเทศเท่านั้นนะครับคือรัสเซียกับอิสราเอลที่ผู้คนในประเทศดังกล่าวมีความชื่นชอบหรือยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายและมีคะแนนนิยมอยู่ในระดับเกินกว่า 50% ในประเทศทั้ง2นี้ครับอีกด้านหนึ่งวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดโทรศัพท์หารือกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีของจีนและถึงแม้ทำเนียบขาวจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการสนทนากับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ตามแต่ก็เชื่อได้ว่าหัวข้อการสนทนานั้นจะเป็นเรื่องความไม่พอใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและการทดลองจรวดขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงหลังนี้ครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าช่วงเวลาของความอดทนในเชิงยุทธศาสตร์ต่อระบบการปกครองในเกาหลีเหนือนั้นล้มเหลวมาเป็นเวลาหลายปีและว่าจริงๆแล้วความอดทนของเรากำลังจะสิ้นสุดลง การสนทนาทางโทรศัพท์ที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่นครแฮมเบิร์กของเยอรมนีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะมีการพบหารือแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ด้วยรวมทั้งจะพบปะเป็นครั้งแรกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนอย่างน้อย 10,000 คนนะครับชุมนุมประท้วงอย่างสงบที่เมืองแฮมเบิร์กสถานที่จัดการประชุมสุดยอด G20 โดยส่วนหนึ่งเป็นการประท้วงนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสเพื่อที่จะควบคุมและจำกัดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ประเทศต่างๆปล่อยสู่บรรยากาศของโลกด้วยและถึงแม้โดยทั่วไปแล้วการประชุมสุดยอดของผู้นำระดับโลกนั้นมักจะจัดขึ้นในสถานที่ที่เป็นการเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยก็ตามแต่สำหรับปีนี้เยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตัดสินใจเลือกนครแฮมเบิร์กโดยเลือกนครแฮมเบิร์กที่ว่านี้เป็นสถานที่จัดประชุมโดยส่วนหนึ่งเพื่อที่จะแสดงให้ผู้นำโลกได้เห็นว่าการประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายนั้นมีส่วนสำคัญและเป็นที่ยอมรับได้ในระบอบประชาธิปไตยครับไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวและผลปรากฏว่าพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนั้นต้องประสบความพ่ายแพ้เนื่องจากกรณีอื้อฉาวจากการเล่นพรรคเล่นพวกและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเองผลการเลือกตั้งดังกล่าวบ่งชี้นะครับว่าพรรคแนวประชานิยมของผู้ว่าการกรุงโตเกียวยูริโกโคอิกิได้คะแนนได้ที่นั่งในสภา49ที่จากจำนวน127ที่เมื่อเทียบกับพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ได้ที่นั่งเพียง23ที่ในจำนวนสภา127ที่และนับว่าลดลงจากที่นั่ง57ที่นั่งที่เคยครองอยู่ก่อนหน้าการเลือกตั้งครับผู้ว่าการยูริโกโคอิกิเป็นผู้ว่าการสตรีคนแรกของกรุงโตเกียวนะครับแต่เป็นที่จับตามองกันว่าเธอนั้นมีความสนใจที่จะก้าวขึ้นมาท้าทายในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะด้วยและในฐานะผู้ว่าการสตรีคนแรกของกรุงโตเกียวคะแนนนิยมของนางยูริโกโคอิกิในขณะนี้อยู่สูงถึงประมาณ60% ครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีของการส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้อยู่ใต้การปกครองของจีนและเป็นพิธีในการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงคือนางแคลรี่แรมนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เตือนคนหนุ่มสาวในฮ่องกงว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะไม่ยอมทนต่อความพยายามที่จะท้าทายอำนาจการปกครองของปักกิ่งและได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องบรรจุหลักสูตรเรื่องของการสอนเรื่องความรักชาติลงในระบบโรงเรียนของฮ่องกงทั้งนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาการกระด้างกระเดื่องหรือการไม่ยอมรับของคนหนุ่มสาวในฮ่องกงต่ออำนาจการปกครองของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับยังอยู่ในเอเชียนะครับเป็นเรื่องของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ยังสามารถรักษาคะแนนนิยมได้อย่างมั่นคงถึงแม้ว่าเขาจะถูกตำหนิวิจารณ์เป็นอย่างมากจากนานาประเทศก็ตามและเขากล้าดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบเข้าหากรุงปักกิ่งซึ่งก็ถือว่าเสี่ยงต่อการไม่ยอมรับจากชาวฟิลิปปินส์บางส่วนที่ไม่ไว้ใจเรื่องจีนเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรนั้นราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากไทเปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เป็นผู้นำฝีปากกล้าและเขาเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่ผู้นำผู้นี้ปราบปรามขบวนการยาเสพติดในฟิลิปปินส์ซึ่งถูกมองว่าเปิดทางให้มีการฆ่าตัดตอน นอกจากนั้นวาจาของประธานาธิบดีดูเทอร์เต้เช่นการใช้คำหยาบขณะพูดถึงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐยังสั่นคลอนภาพลักษณ์และการยอมรับของเขาในเวทีโลกนะครับแต่สิ่งที่ประธานาธิบดีดูเทอร์เต้ยังคงถือได้ว่าเป็นกำลังใจคือแรงสนับสนุนจากคนในประเทศผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนฟิลิปปินส์โดยหน่วยงาน Social Weather Stations เมื่อเดือนเมษายนชี้ว่าชาวฟิลิปปินส์พอใจในรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ที่ระดับสูงถึง175ซึ่งไม่ต่างจากผู้นำคนก่อนเฮอร์เมนคราฟต์นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์วิทยาเขตดิลิมานบอกว่าตนคิดว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้น่าจะยังคงรักษาระดับความนิยมเช่นนี้ต่อไปได้ยาวนานมากกว่ารัฐบาลก่อนๆหากว่าประชาชนยังเห็นว่าเขามีผลงานชัดเจนนะครับประชาชนภายในประเทศส่วนหนึ่งเห็นว่าผู้นำวัย72ปีผู้นี้สามารถกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดและสร้างความรู้สึกว่าบ้านเมืองนั้นเรียบร้อยขึ้นให้กับผู้ที่สนับสนุนเขาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุว่ามาตรการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 7,000 รายจากเหตุวิสามัญฆาตกรรมนะครับการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่นานนี้ชี้ว่าแม้คนฟิลิปปินส์ต้องการให้ทางการจับเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่พวกเขามักจะรู้สึกว่าบ้านเมืองนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าสมัยที่ยังไม่มีการปราบปรามปัญหานี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีคนปัจจุบันความพอใจสุทธิในมาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อยู่ที่166ตามข้อมูลของ Social Weather Stations นะครับปัญหาท้าทายของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อีกประการหนึ่งคือเรื่องกลุ่มเมาเต้ซึ่งเป็นขบวนการติดอาวุธอิสลามหัวรุนแรงที่ประกาศความสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS นักรบเมาเต้คุมพื้นที่ในเมืองมาราวีของฟิลิปปินส์และทางการได้ส่งทหารลงพื้นที่เพื่อโจมตีกลุ่มกบฏนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคมการปะทะกันยืดเยื้อยาวนานจนมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นเกือบ400คนที่เมืองดังกล่าวแม้จะเป็นปฏิบัติการที่ไม่สามารถเผด็จศึกได้อย่างรวดเร็วแต่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เห็นว่าวิธีของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นสมเหตุสมผลและนักการเมืองในประเทศส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนการใช้กฎอัยการศึกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำหรับนโยบายต่างประเทศประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เสี่ยงที่จะสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งขึ้นกับจีนและแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐทั้งที่ประชาชน179ไว้ใจสหรัฐแต่ไม่เชื่อใจจีน163จากข้อมูลของบริษัท Pulse Asia เมื่อเดือนพฤษภาคมครับ
Trust ratings of China are still the lowest and the highest is still with the US so that shows you that there's a disconnect between his personal
เจ บทองบะเคาผู้อำนวยการสถาบัน Maritime Affairs and Law of the Sea ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์วิทยาเขตกรุงมะนิลากล่าวว่าระดับการไว้ใจจีนยังคงอยู่ในจุดต่ำสุดและในทางกลับกันคนฟิลิปปินส์ไว้ใจสหรัฐในระดับสูงสุดนะครับอย่างไรก็ตามสายสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์ที่ดูแนบแน่นขึ้นกับจีนผ่านการลงทุนและเงินช่วยเหลือจากปักกิ่ง 24,000 ล้านดอลลาร์ยังคงไม่กระทบความนิยมของผู้นำฟิลิปปินส์เจปาทองบะคาวกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวฟิลิปปินส์มองว่านโยบายการต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องไกลตัวพวกเขาครับนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์บางรายเช่นจอนาธานราเวลลาสจากธนาคารแบงโกเดอโอโรยูนิแบงค์เห็นว่าการสนับสนุนด้านการเงินจากจีนนั้นสร้างผลดีที่จับต้องได้ให้กับชาวฟิลิปปินส์
This is where you get to see a lot of enthusiasm from investors. We're really playing a catch-up game and we're using partners.
เขากล่าวว่าการที่จีนช่วยสนับสนุนด้านการเงินต่อโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของฟิลิปปินส์ได้สร้างความตื่นตัวให้กับนักลงทุนนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าการเดินหน้าด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานช่วยให้โอกาสฟิลิปปินส์ไล่ตามประเทศไทยได้เพราะที่ผ่านมา ไทยสามารถดึงดูดการตั้งโรงงานและดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไปเป็นจำนวนมากครับพมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 21,350 Nasdaq ที่ 6,140 และ Standard & Poor's ที่ 2,423 คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยีซัมซุงเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าจะเริ่มขายโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy Note 7รุ่นตกแต่งใหม่โดยจะเริ่มที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับภายใต้ชื่อ Galaxy Note FE Samsung Galaxy Note 7ถูกเรียกคืนทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วจากปัญหาแบตเตอรี่ร้อนเกินไปและอาจเกิดการลุกไหม้ได้ซึ่งรุ่นตกแต่งใหม่นี้จะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่นะครับตั้งราคาเครื่องไว้ที่611ดอลลาร์ลดลงจากราคาราว 1,000 ดอลลาร์เมื่อตอนที่ Galaxy Note 7เปิดตัวใหม่ๆทาง Samsung ระบุว่าการเปิดตัว Galaxy Note FE เป็นการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหลังจากที่มีโทรศัพท์ Galaxy Note 7ถูกส่งคืนกลับบริษัทถึง3ล้านเครื่องทำให้มีการเรียกร้องจากทางองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้แซมซุงนำชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดหุ้นของกาตาร่วงดิ่งลงในวันอาทิตย์หลังจากที่ไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลกาตาจะยอมรับข้อเรียกร้องของชาติอาหรับ4ประเทศก่อนถึงกำหนดเส้นตายในวันนี้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและอียิปต์ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตกับกาตาร์ดัชนีหุ้นกาตารีของกาตาร์นั้นได้ลดลงไปแล้วถึง 11.9% โดยในวันอาทิตย์นี้วันเดียวดัชนีกาตารีลดลงไปถึง 3.1% นะครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ70ปีนับตั้งแต่เป็นอิสระจากอังกฤษกฎหมายภาษีฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Goods and Service Tax หรือ GST ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายเดิมที่กำหนดภาษีเอาไว้หยุมหยิมหลายระดับทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำธุรกิจในอินเดียทางการอินเดียหวังว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีนี้จะทำให้การลงทุนทำธุรกิจในอินเดียทำได้ง่ายขึ้นนะครับลดความสลับซับซ้อนในโครงสร้างภาษีและทำให้ประชากร 1,300 ล้านคนนั้นอยู่ภายใต้ระบบภาษีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนักวิเคราะห์ของธนาคาร HSBC ประเมินว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ของอินเดียจะทำให้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 0.4%จากระดับ2ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับ Y Combinator คือชื่อของบริษัทจัดทำหลักสูตรอบรมนักบริหารออนไลน์ซึ่งมุ่งเน้นที่ผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนอกจากหลักสูตรออนไลน์แล้ว Y Combinator ยังมีโปรแกรมฝึกอบรมแบบเข้มข้น10สัปดาห์ที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียปีละ2ครั้งนะครับโดยผู้ร่วมอบรมจะได้รับคำปรึกษาจากเครือข่ายสิทธิ์เก่าของ Y Combinator ที่ทำงานอยู่ใน Silicon Valley รวมทั้งบริษัท Airbnb, Dropbox, Reddit และ Instacart ด้วยนะครับนอกจากนี้ Y Combinator ยังช่วยลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการด้วยการลงทุนราว 7% ในหุ้นของแต่ละบริษัทนั้นเป็นมูลค่าราว 120,000 ดอลลาร์ต่อบริษัทนะครับโดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปีคศ2005 Y Combinator ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 4,000 แห่งและอบรมผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 7,000 คนจาก140ประเทศทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตำรวจบราซิลจับกุมเจ้าพ่อขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของบราซิลได้แล้วเจ้าหน้าที่ระบุว่านายลูอิสคาร์ลอสดาโลกาได้หลบหนีการจับกุมเป็นเวลานานถึง30ปีเขาคือเจ้าของอาณาจักรผลิตโคเคนรายใหญ่ในป่าลึกของโบลิเวียโคลัมเบียและเปรูก่อนที่จะส่งไปขายในอเมริกาและยุโรปรวมทั้งในเมืองใหญ่ๆของบราซิล สำหรับสาเหตุที่เขาหลบหนีได้อย่างยาวนานหลายสิบปีนั้นทางตำรวจบราซิลเปิดเผยว่าเป็นเพราะเขาผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าและเปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้งนะครับตำรวจบราซิลยังได้ยึดทรัพย์สินของดาโลก้ามูลค่าราว10ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์รถสปอร์ตเครื่องบินส่วนตัวที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอย่างไรก็ตามทางการบราซิลเชื่อนะครับว่าทรัพย์สินที่แท้จริงของเจ้าพ่อยาเสพติดผู้นี้น่าจะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนบอกว่าคนหนุ่มสาวช่วงอายุ 18-25 ปีควรจะนอนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงเพื่อให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐจำนวนมากนอนเฉลี่ยไม่เพียงพอคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของบรูซอัลเบิร์ตเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ศาสตราจารย์เออร์เนสต์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่าการอดนอนทั้งคืนเพื่อเตรียมตัวสอบไม่มีประโยชน์และไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะเขากล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักจะอดนอนเพื่ออ่านหนังสือทั้งคืนเพราะรอจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะเตรียมตัวสอบในวันรุ่งขึ้นเขากล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่านักศึกษาผลัดวันประกันพรุ่งจนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆที่เหลือเขากล่าวว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลและยังทำให้ประสิทธิภาพลดลงอีกด้วยค่ะศาสตราจารย์เออร์เนสต์ชี้นะคะว่ามีผลการวิจัยที่พบว่าคนที่อดนอนทั้งคืนเพื่ออ่านหนังสือจะจดจำเนื้อหาที่อ่านไม่ค่อยได้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่านักศึกษาที่อดนอนทั้งคืนยังมีภาวะที่เรียกว่าระดับ IQ ลดลงชั่วคราวด้วยค่ะรายงานประจำปีคศ2014ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าอาการง่วงนอนตอนกลางวันและการนอนหลับที่ไม่เป็นเวลาเป็นเรื่องปกติของนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะรายงานชิ้นนี้พบนะคะว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลต่อระดับเกรดเฉลี่ยทำให้นักศึกษาเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนและภาวะความเครียดทางจิตใจค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันพบว่าการนอนหลับช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลดช่องว่างจุดประสานประสาทให้เล็กลงจุดประสานประสาทเป็นจุดเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทแต่ละตัวค่ะบริษัทเทคโนโลยีจอโบนเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่วัดการออกกำลังกายและการนอนหลับค่ะบริษัทนี้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อวัดว่าพวกเขาใช้เวลานอนหลับนานแค่ไหนและพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐนอนหลับนานโดยเฉลี่ยคืนละ7ชั่วโมง3นาทีในช่วงระหว่างสัปดาห์และ7ชั่วโมง38นาทีในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะส่วนนักศึกษาหญิงจะนอนนานกว่านักศึกษาชายอย่างน้อย23นาทีต่อคืนในช่วงระหว่างสัปดาห์และ17นาทีต่อคืนในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะการศึกษาของบริษัทจอโบนเหมือนจะชี้นะคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนอนหลับอย่างเพียงพอเนื่องจากระยะเวลานอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในกรอบคำแนะนำของมูลนิธิเพื่อการนอนหลับแห่งชาติที่ระบุว่าประชากรวัย 18-25 ปีควรนอนคืนละ 7-9 ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทจอโบนชี้แจงว่าระดับการนอนเฉลี่ยที่ระบุในผลการศึกษาสร้างความเข้าใจผิดค่ะเพราะในการศึกษาของบริษัทพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการศึกษานักศึกษานอนหลับน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนศาสตราจารย์เออร์เนสต์แห่งมหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่าไม่ผิดปกติหากนักศึกษาจะนอนหลับนาน 12-14 ชั่วโมงต่อวันหลังจากนอนน้อยในคืนก่อนหน้านั้นหรือไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะต้องเตรียมตัวสอบอย่างรีบเร่งนักศึกษาที่โรงเรียนทหารแห่งต่างๆในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารเวสต์พอยต์หรือโรงเรียนเตรียมทหารเรือและโรงเรียนเตรียมทหารยามฝั่งจะต้องตื่นนอนก่อน 7:00 น.ซึ่งถือเป็นเวลาตื่นนอนที่เช้าที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่โรงเรียนทหารทั้ง3แห่งนี้นอนหลับโดยเฉลี่ยเพียงคืนละ6ชั่วโมง38นาทีเท่านั้นจัดว่านอนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหรัฐค่ะมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติสหรัฐแนะนำข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดีเอาไว้หลายข้อนะคะอันดับแรกนะคะควรจะเข้านอนตรงเวลาทุกคืนและตื่นนอนตรงเวลาตอนเช้าค่ะห้องนอนควรจะเงียบสงบมืดและมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผ่อนคลายไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปอันดับ2ใช้เตียงนอนที่นอนสบายไม่ควรอ่านหนังสือในที่นอนดูทีวีหรือฟังเพลงในขณะที่อยู่บนเตียงนอนค่ะและข้อ3นะคะควรจะย้ายเครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องรับวิทยุและโทรศัพท์ออกจากห้องนอนค่ะแต่ว่าข้อปฏิบัตินี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ในหอพักรวมนักศึกษานะคะและข้อสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารในปริมาณมากก่อนเวลานอนค่ะสำหรับคนที่ติดนิสัยรอจนวันสุดท้ายจึงเตรียมตัวสอบจนไม่ได้นอนในคืนก่อนเข้าห้องสอบนะคะศาสตราจารย์เออร์เนสต์แนะนำว่าควรจะอ่านหนังสือจนถึงตีสองแล้วเข้านอนให้ได้4ชั่วโมงค่ะและค่อยตื่นขึ้นมาทบทวนเนื้อหาที่อ่านในตอนเช้า เขาแนะนำว่าแม้ว่าการนอนหลับเพียง4ชั่วโมงจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นอนหลับเลยค่ะ Voice of America Washington